Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны жұңғы өнімдері неліктен бәсекелік қуатқа ие. Жұңғы дүние шаруашылығының артуындағы бірінші қозғаушы күшке айналды. Гуандун мен Тяньцзин шара қолданып, Бұқараға нақты іс тындырып берді. Орталық үгіт бөлімі Яң Чүн жолдасқа дәуір үлгісі деген атақ берді. 2019 жылғы әлемдік жасанды зерде жиналысы өткізілді. АқШ бажы тапсырушылар одағы АқШ үкіметінен Жунгодан кеден бажысын үстемелеп алуды күшінен қалдыруға қозады. Меркель екел жобасы арқылы Палестин мен Израиль мәселесін шешуді қайталай дәріптеді. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысы үртіс бір жылдан астам уақытқа жалғасты. Америка Құрама Штатының таяудан бері айтқанынан қайта-қайта танып, шектен тыс қысым түсіруіне жұңғы кәсіпорындар мен бұқарасы әлдеқашан дағдыланып кетті. Америка Құрама Штатындағы кейбір адамдар жұңғының экономикасына жағы талмай сөгіс айтып, кеден бажы қауіп-қатерін жоғарлатып, жұңғы кәсіпорындарына аяусыз қысым жасағанымен, санды мәліметтер мен факттер жұңғының түрлі қауіп-қатермен сын сайыстарға төтеп беруге толық сенімі, негізі, күш-қуаты барлығын дәлелдеді. Дүние көлеміндегі сауда қақтығысы толастамағанымен, еліміздің сыртқы саудасы, әсіресе экспорт нәтижесі әлі де жақсы болып келеді. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдағы экспорт сомасы 152 миллиард 332 миллион янға жетіп, 10.3% артып, алдыңғы айдағыдан 4.3% тездеген. Биыл алдыңғы 7 айда көлемдіңгі өнеркәсіп кәсіпорындарының экспорттық зат тапсыру құны 6 триллион 886 миллиард 600 миллион ян болып, оқсас кездегіден 4.1% артты. Жұңғыда жасалған өнімдер дүниенің түкпір-түкпіріне таралды. Санаққа қарағанда, Америка Құрама Штаты базарындағы 82% қолфон, 94% компьютерді түгелдей жұңғы зауаттары жасаған немесе құрастырған. Бұдан тыс, Америка Құрама Штаты базарындағы құны 777 миллиард Америка долларынық киім-кешек жұңғыдан барған. Америка Құрама Штаты кәсіпорындарының ауыз жаппай мақтауына ие болған жұңғы өнімдерінің бәсекелік қуаты алдымен еңбек күш әбзалдығынан келеді. Дунруан тобының бас директоры Лиу Джирин былай деді. Мұндай басымдылық тек баға жағынан ғана емес, еңбекшілердің құлшынысы мен үйрену қабілеті жағынан да бейнеленеді. 2008 жылға келгенде жұңғы дүние жүзіндегі 170 неше түрлі өнімнің жеке түрі бойынша аға жүлдегер болды. Жасау кәсібінің өнім құны, ішкі өндіріс жалпы өнім құнының салыстырмасының 40%-ін ұстады. Алайда еңбек күштің әбзалдығынан тыс, жұңғы жасау кәсібінің ұзақ уақытқа өмір сүру қуатын қалай құру және қалай басқару керек? Мұның жауабы жаңалық жарату, сапаны жоғарлату болып табылады. Көп жылдық даму арқылы елімізде қазір 41 ірі өнеркәсіп саласы бар болып, дүниедегі бірлескен мемлекеттер ұйымының кәсіп түрлерін түрге айырудағы өнеркәсіп түрі толық болған бірден бір мемлекетке айналды. Мемлекеттік даму реформа комитеті кәсіп экономикасы және техника экономикасын зерттеу орнының бастығы, аға зерттеуші Хуан Хан Чуан шікерлей талдау жасап былай дейді. Өнеркәсіп түрлерінің толық болуы жұңғы өнімдерінің дүние базарындағы салыстырмалы бәсекелік қуатын анағұрлым күшейтіп, сапасы мен бағасының анағұрлым ойдағыдай болуына мүмкіндік жасалды. Финанс дағдарысы туылғаннан кейін көптеген дамыған елдердің экономикасының арту қарқыны үздіксіз баяулады. Тіпті кейбір тоқырау жағдайда жарыққа шықты. Оның үстіне соңғы жылдардан бері сауда қақтығысы экономиканың дамуына ауыр зиян жеткізді. Жұңғыда жасалған өнімдердің еңбек күш, баға, сапа, қызмет өте әбзалдығының шетел кәсіпорындарын баурау қуаты барған сайын артты. Алайда өндіру мен сатуды бірінші орынға қою бір тараптың ғана жеке даралығынан дерек бермейді. Ел ішіндегі тұтас кәсіп тізбегіндегі өнімдерді тижарат етумен бірге, Жұңғо дүние экономикасына өз үлесін қосып, қалғарадағы қатысты кәсіптердің жоғары, төменгі желідегі өнімдерінің ортақ дамуын жебеді. Мысалы, Хуауи серіктігі таяуда 10 жылдық зерттеу тапқырлау арқылы дүниедегі тұңғыш микро ядро негізіндегі жалпы беттік бағыттамалы таралмалы меңгеру жүйесін жаратты. 7 айға дейін Хуауи серіктігі Жұңғодан тыс дүние бойынша 5G сауда тоқтамынан 50 тоқтамға қол қойып, 150 мың негіздік фонкитке өнім таратты. Бұл тоқтамдар Ханго, Англия, Швейцария, Финляндия қатарлы елдерді қамтыды. Америка құрама штатында қазір Ericsson және Nokia серіктіктері Америка құрама штатының сымсыз радио информация торабын тасымалдайтын ең үлкен жабдықпен қамдаушыға айналып отыр. Қазір Ericsson серіктігінің 45% қабырласу жабдығы Жұңғо районында өндіріледі. Nokia серіктігінің 10% өндіріс желісі Жұңғо районына орналасқан. Сауда істер министрлігі халықаралық сауда экономикалық селбестік зерттеу академиясы халықаралық базарды зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары Бәймен былай деді. Хуауи серіктігі секілді осындай Жұңғо кәсіпорындарын немесе Жұңғо өнімдерін қақпайлау көптеген дамыған елдер жөнінен алғанда тек өз елінің кәсіпорындарының мүддесіне зиян жеткізу және жұмыссыздық мөлшерін анағұрлым арттыра түсу ғана болып табылады. Көп жылдан бері жинақталған тәжірибелер мен техникалар Жұңғо кәсіпорындарын шынықтырды. Америка құрама штаты секілді батыс елдері қысым түсірген жағдайда да Жұңғо өнімдерінің еңбек күш, баға, сапа және қызмет өтеу қатарларды қамтыған бәсекел қуаты әлсіремегені былай тұрсын барған сайын күшейе береді. Бүгінгі таңда тек селбестік, бауырмалдық, сәйкестік болғанда ғана шынайы дамуға қол жеткізуге болады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 29-ші күні жаңа Жұңғо құрылған 70 жылдағы экономикалық қоғамдық даму жетістіктер баяндамасын жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 2006 жылдан бері Жұңғоның дүние экономикасының артуына қосқан үлесі дүние бойынша бірінші орында болып, дүние экономикасының артуындағы бірінші қозғаушы күшке айналған. Жаңа Жұңғо құрылған 70 жылдан бері еліміздің басты экономикалық қоғамдық көрсеткіштерінің дүние бойынша ұстайтын салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылап, халықаралық орны мен халықаралық ықпалы көрнек тартты. Баяндамада көрсетілуінше, 1961 жылдан 1978 жылға дейін Жұңғоның дүние экономикасының артуына қосқан үлесі жылына орта есеппен 1.1% болған. 1979 жылдан 2012 жылға дейін жылына орта есеппен 15.9% үлес қосып, дүние бойынша екінші орынға шықты. 2013 жылдан 2018 жылға дейін жылына орта есеппен 28.1% үлес қосып, дүние бойынша бірінші орынға шықты. 2018 жылы Жұңғоның дүние экономикасының артуына қосқан үлесі 27.5% болып, 1978 жылдағыдан 24.4% жоғарылады.
Өз хабарымыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері, Гуандун мен Тянжин Бұқараның қиыншылығын шешуді тақырыптық тәрбиені ойдағыдай өрістетудің маңызды буын етіп, ұтымды шара қолданып, Бұқараға нақтылы істер тындырып берді. Қала мен ауылдың байгеделік парқы зор. Қиыншылығы бар қауымның жұмыстануы қиын болу, қоғамда отбасы істеріне сапалы қызмет өту сұранысы жоғары болу сынды қазіргі жағдайға бағыттай отырып, Гуандун өлкесі Нәнюэ отбасы істері инженериясын жасампаздықпен бастап, көптүрлі өнерге баулу және қамдау мен қажетсінуді ұштастыру қимылын өрістетіп, Джужаң Атырау районы мен Гуандунның шығыс, батыс, солтүстік районының, байырғы төңкерістік районы мен Сәбет районының, аз ұлт райондарының отбасы істеріне қызмет өтеуді сапалы ілгерілетті. Гуандун өлкелік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасары бастығы Гэ Гошин, халыққа тиімді осы шара Бұқараның бақыт сезімін күшейтті деді. Тянжин қаласы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде әдіс амал қарастырып, Бұқараның іс жүзінде қиыншылығын шешу жағында жаңалық ашты. Таяуда Хунчао районы Хуян әлеуметтік аумағында тұратын Джан Шиюэн тұрғын үйінің жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алды. бұл әлеуметтік аумақ бағыттамалы орналастырылатындарға арналған арзан бағалы еді. Жан Шеуен 7 жыл бойы жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін ала алмай әуре сарсанға түскен болатын. Хунчао райондағы 10 нысанда 14 мың тұрғын мүлік құқығы куәлігін бітіре алмаған болатын. Хунчао райондық тұрғын үй құрылыс комитеті жобалау қатарлы тараулар қиын мәселелерден қашқалақтамай, қажетті рәсмиет куәліктерді тұрғындарға жедел толықтап берді. Қазір 14 мың тұрғынның жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін бітіру қызметінің 84% орындалды. Хунчао районы тұрғын үй құрылыс комитетінің орынбасар меңгерушісі Ли Дун былай деді. Біз қатысты орындарды Бұқараға торапта қол қою, арзан, қол жетімді үй сатып алу, сату тоқтамы рәсімиетін торапта бітіру қызметін белсене өтіп, Бұқараның мал-мүлік құқығы куәлігі мәселесін шешуге қузадық.
Өз қабарымыз. Бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борыш десте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі шоғырлы өрістетіліп, бүкіл қоғамда сұрқия күштерді аластау арнаулы күрес ішкерлі қанат жайдырылған тұста орталық үгіт бөлімі 8-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде бүкіл қоғамға Ян Чун жолдастың ізгістерін үгіттеп, оған дәуір үлгісі атағын беруді ұйғарды. Ян Чун жолдас көзі тірісінде Фудзян өлкесі Ниңді қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Джаучың бөлімше мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы болған. Ол әуелгі мақсатты ұмытпай борыш десте берік сақтап, әскери бөлімнен қоғам қауіпсіздік органына кәсіп ауыстырған 28 жылда Болаттай Берік Мұрат сенім арқылы орнықтылықты қорғау, Бұқараға қызмет ету бірінші шебінде шайқас жасап, халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген айбынды уәдені адалдықпен атқарып, өзі тұрған жердің тыныштығы мен халықтың амандығын адалдықпен қорғады. Ол жамандыққа жаны қас болып, ерлікпен шайқас жасап, шешуші сәтте қайыспай, қатерге тап болғанда бастамашы болып, Болаттай жауапкерлік арқылы сұрқия күштерді аластап, қылмыс әрекеттерге соққы беріп, неше мың қылмыстық істер делосын барлап анықтап, қылмыс күмәнділерінен мыңнан астам адамды тұтқындады. Ол батылдықпен жаңалық ашып қайраттана ұмтылып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қастерлеп, кәсіпті дейін қоя зерттеп, заң атқаруда дело бір жақты етуде, титтейде ағаттық жібермей, қарапайым қызмет орнында керемет нәтиже жаратты. Ол турашыл, пәк, көпшіл болып, өскелең құн талпынысымен тамаша кәсіпті мұралды, қай қашанда берік сақтап, Болаттай тәртіпсіздігі арқылы өзіне қатаң талап қойып, ысылған қосын құрып, Бұқараның жаппай алқауына ие болды. 2019 жылы 1 айдың 23 күні таң сәріде ұзақ жылдар бойы қалыптан тыс ауыр қызмет істегендіктен Ян Чун тосаттан науқастанып, қызмет орнында 49 жасында құрбан болды.
Орталық телевизиясының хабары. Таяуда қатынас тасымал министрлігі мемлекеттік пошта мекемесі сияқты 18 тараумен бірлесіп басып таратқан пошта кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірінде мыналар алға қойылды. 2022 жылға барғанда поштаның қыстақтарға тіке қатынатуы, жедел жеткізу кәсіпорындарының барлық ауылда торап түйіндері болуы негізінен іске асырылады. Электронды сауда істері пошта жедел жеткізу арналары арқылы құрылымдық қыстақтарды толық қамту негізінен іске асырылады. Түйінді жедел жеткізу кәсіпорындары жолдамаларды ел ішіндегі түйінді қалалар арасында 48 сағат ішінде жеткізуге күш салады. Пошта жолдамаларын жедел жолдамаларды жеткізуде жеткізілу барысын бақылауға, көмескі қауіптерді байқауға, уақиғадан сақтандыруға, қауіп-қатерді меңгеруге жауапкершілікті қозғастыруға болады. Бұдан тыс пошта жолдамаларының қорапталуы азайтылып, залалсыздандырылып, қайталай істетіледі. 2022 жылға барғанда жеке жолдамаларды қораптайтын желімнің орташа істетілу мөлшері 20% азайтылады, электронды тез жолдамалардың 80%-ден астамы қайталай қорапталмайды.
Шин Хуакинттің хабары. Оқу ағарту министрлігі мемлекет кеңестің кедейлерді сүйемелдеу кеңсесі таяуда архив тұрғызылып, карточка берілген кедей отбасыларының оқу жасындағы балаларының міндетті оқу ағартуын қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді шешу жөніндегі қызмет жобасын бастаратып, қамтамасыздандыру тебінін арттырып, олқылықтарды толықтауды жеделдетіп, міндетті оқу ағартуды қамтамасыздандыру сынды келелі міндет орындауға кепілдік етіп, оқу ағарту арқылы кедейліктен арылтудан қамал алу нысанасы мен міндетінің жаппай жүзеге асуын ілгерілетті.
Өз хабарымыз. Дүниені ақыл парасатпен тоғыстыру, шексіз мүмкіндік дегенді негізгі тақырып еткен 2019 жылғы әлемдік жасанды зерде жиналысы 8-29 күні Шанхайда ашылды. Еліміздегі және шетелдегі маңдайалды жоғары мектептерден, кәсіп саласы көшбасшы кәсіпорындарынан, халықаралық ұйымдардан болып 500-ден артық сыйлы қонақ мәжіліске қатынасты. Мәжіліс түрлі талқы мінбермен ерекше қимылдардан 200-ден астамын өткізіп, ел іш сыртындағы ең үздік маман оқымыстылардың озық көзқарастарын жұртқа әйгілейді. Сондай-ақ жаңалық ашу, қолданылмалы көрме және зерделі қолданылмалы техниканы съезіне орайының құрып, дүние жүзіндегі жасанды зерде дамуының ең озық жаңалықтарын жан-жақтылы көрсетеді. 2019 жылғы әлемдік жасанды зерде жиналысына ел іш сыртынан 300-ден артық кәсіпорын қатынасып, былтырғыдан 50% артты. 1000-нан артық кәсіпорын өкілдері жиналысқа қатынасты. 16 көшбасы кәсіпорны стратегиялық селбестік серігі болды. 100-ден астам кәсіпорын жиналыс пен селбестік келісіміне келді.
Шин Хуагенттің хабары. Зорлықты күш вақиғасының барған сайын асқынуына қарата, Сянгаң жамағат пікірімен әр сала қайраткерлері, Сянгаң ерекше әкімшілік район өкіметінің заң бойынша билік жүргізуін үздіксіз батыл қолдап, тіпті де пәрменді шаралар арқылы зорлықты күшпен былық-балықты тиіп, қоғам тәртібін тез арада қалпына келтіріп, экономиканы қайта серпілтіп, Сянгаңның халықаралық образы мен неше ұрпақ адамның қажырлы еңбегінің нәтижесінде қолға келген көркейген жағдай айды қорғайтындықтарын білдірді. Та Күңбау газеті 8-ші айдың 29-ші күні шолу жариялап, былай деп көрсетті. Зорлықты күш вақиғасы толастамай, Сянгаң отан құшағына оралғаннан бергі ең ауыр жағдайға дөп келді. Кезектегі маңдайалды міндет ерекше район әкімі Лин Чжэньюэ басшылығындағы ерекше әкімшілік район өкіметінің зорлықты күш бөлігіне заң бойынша тыйым салуын бар күшпен қолдап, қарым-қатынас жасап пікірлесу текшесін құрып, ортақ таным үйістіру. Сянгаңды былықтыруға ұрынғандар шетел күштерімен астасып, көлемді зорлықты күшпен соққы беруді тәсіл етіп, басқару құқығын тартып алып, бір ел екі түзімді күйретпекші болды. Сянгаң әр саласындағылардың бұндай сәтте ынтымақтасудан басқа шығар жолы жоқ. Сянгаң жамағат пікірі торап, зорлық зомбылығына және ұшқар элементтердің жұмыстастауға, сабақтастауға желіктірген әрекеттерін қатаң сынға алды. Сянгаң әр сала қайраткерлері де ана құрлым пәрменді шаралар арқылы бүлікті тиюға үндеді. Таяуда Сянгаң бір белдеу бір жол бас сауда қоғамының сапар үрмесі Бейжіңде мәжілісте болды. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі Сянгаң бір белдеу бір жол бас сауда қоғамы алқалар кеңесінің төрағасы Лин Чжэньюэ сапар аяқтағаннан кейін мынаны баса дәріптеді. Орталық Сянгаңды әсте қолдан бермейді. Отан қашанда Сянгаңмен бірге ерекше әкімшілік район өкіметінің заң бойынша билік жүргізуін, зорлықты күш бөлігіне тиім салып, тәртіпті қалпына келтіруін батыл қолдап қана қалмастан, Сянгаңның экономикалық, қоғамдық дамуды ілгерілетуін, гүлденіп көркею мен орнықтылығын сақтауын қолдаймыз.
Синьхуа агенттігінің хабары. Синьхуа агенттігінің тілшісі мен Сянгаң сақшы жағының тексеріп анықтауына қарағанда, Сянгаңды дербестендіру ұйымының атаманы Хуаң Чжэфэң, Чын Хаутян, Джу Тиндар Сянгаң сақшылары жағынан тұтқындалған. Медиялардың хабарына қарағанда, Сянгаңды дербестендіру ұйымы Сянгаң тілегінің атаманы Хуаң Чжэфэң 8-ші айдың 30-шы күні таңғы сағат 7:30-да Хайи түбегі метро бекетіне кетіп бара жатқан жолда қолға алынып, Вэнзай сақшы мекемесіне жеткізілген. Ол үш түрлі қылмыс өткізгендіктен тұтқындалды. Сақшылар Сянгаң тілегі ұйымының тағы бір мүшесі Джу Тиңді де тұтқындады. Медиалардың хабарына қарағанда күшінен қалдырылған Сянгаң ұлттық партиясының бұрынғы ұйымдастырушысы Чын Хаутян да 8-ші айдың 29-шы күні кеште Сянгаң әуежайында шекарадан шығуға дайындалып жатқанда тұтқындалған.
Шин Хуагенттің хабары. Айбынды мемлекет әні аспанды жаңғыртып, бес жұлдызды қызылту көкте желбіреді. 8-ші айдың 30-шы күні таңертең Жунго халық азаттық армиясының Сянгаңда тұратын әскери бөлімдеріндегі әскери казармаларда командир жауынгерлер ретті сап түзеп, мемлекет туына салтанатты түрде құрмет білдірді. Бұл 22-ші кезекті алмасып барған Сянгаңда тұратын әскери бөлімнің тұңғыш рет ту шығару салтын өткізуі. Талай жылдан бері мерекелік құттықтау, әскери бөлімдерді ауыстыру, сақа әскерлерді шегіндіру сияқты маңызды сәттер де Сянгаңда тұратын әскери бөлімдер мемлекет туын шығару салтын ұйымдастырып, партия туы мен армия туына серт беру қимылдарын өткізіп, командир жауынгерлердің мемлекеттің иелік құқығы мен қауіпсіздігін қорғау және Сянгаңның гүлденуі мен орнықтылығын қорғау бекімі мен жігерін шыңдап келеді.
Жақын жылдардан бері Нылқы ауданы жерлік орынның байлық абзалдығына сүйеніп, мезгілді ерекше жеміс-жидек шаруашылығы кәсібін құрып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Нылқы ауданынан Еркінбек Өкенұлы хабарлайды.
Жақын жылдардан бері Нылқы ауданы жерлік орынның күн нұры экологиясында байлық абзалдылық ерекшелігіне сүйеніп, ерекше жеміс өнімдер кәсібін дамытуды үздіксіз күшейтіп, залалсыз айналымда мезгілді ерекше жеміс-жидек шаруашылық кәсібін құрып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Нылқы ауданы мыс қалашығы мал шаруашылығымен шұғылданатын ірі қалашықтардың бірі. Өзіндік ерекшелікке ие чарчағдайы мен мол күн нұры байлық абзалдылығына сүйеніп, мезгілді жеміс-жидек кәсібін дамытуға барынша күш салып, әр ұлт жұртшылығының кірісін арттырып, ауқаттану жолына түсуіне дем берді. Біз мыс қалашығы мыс қыстағының тұрғыны Ван Жинбауды қарбыз атызында қарбалас жүрген жерінен кездестірдік. Ол бізге былай деді. Мен 20 жылдан бері қарбыз екпешілігімен шұғылданып келемін. Биыл 50 мың жерге қарбыз ектім. Әр мыңнан 3-те 4 тонна түседі деп есептесек, мөлшермен 1 мың жердің кірісі 1000 юаньға жетеді. Алтын күздің тамыз айында шаруалар мол өнім шаттығына шомды. Ван Жинбау сияқты мол өнім шаттығына бөленген ерекше жеміс-жидек егетін диқандар мыс қалашығында аз емес. Солардың бірі мыс қалашығынан 40 мың жерді көтермек алған Ли Жанпың бізге қазір шаптолдың пысу мезгіліне өткендігін жақын арада базарға шығатынын айта келіп былай деді. 40 мың жерге Шандуңнан енгізілген жаңа сорт шаптол ектім. Әр мыңның өнімі 5-те 6 тоннаға, жылдық өнімі 10-да 15 миллион айналасында болады. Соңғы жылдары мыс қалашығы жергілікті жағдайға қарай істеу, ерекшелікті көрнектілендіру принципіне табанды болып, ауыл шаруашылығының кәсіп аяғын жаппай жеделдетіп, кәсіп құрылымын белсене реттеп, ауыл шаруашылығының өнімділігін шаруалардың кірісін арттыруды шынайы чебеді. Бұл жөнде Нылқы ауданы мыс қалашығы орман басқару пункетінің бастығы Мадышу былай деді. Қалашығымыздың жерлік байлық абзалдылығына үйлесетін қарбыз, қауын, алма, сабағында құрғайтын өрік егуді жолға қойдық. Сондай-ақ шаруаларға егу, баптау, басқару, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану сияқты білімдерді үйрету, техникалық жақтан жетекшілік ету арқылы қалашығымыздың ерекше жеміс-жидек өнім құнын жоғарылату арқылы шаруалар кірісін арттыруға мығым негіз қаладық. Оғысуға қарағанда жақын жылдардан бері Нылқы ауданы жағарапиялық байлық абзалдылығына сүйеніп, ерекше жеміс-жидек егуді күшейтіп, аудан бойынша алма, шаптол, ағаш басында құрғайтын өрік, жабайы өрік сынды ерекше жеміс-жидек егілген орман көлемі 5411 мыңға, жалпы өнім мөлшері 1520 тоннаға жеткен.
Шин Хуагенттің хабары. АқШ мемлекеттік бажы тапсырушылар одағы 8-ші айдың 29-ші күні үкімет торабында хат жолдап, АқШ-тың сауда саясаты тығырыққа тірелді, Жунгуға қарата кеден бажысын үстемелеу нәтижесіз болып қалмастан, АқШ экономикасында құлдыратты. АқШ үкіметі кеден бажысын үстемелеуді күшінен қалдыру керек деп атап көрсетті. АқШ мемлекеттік бажы тапсырушылар одағы еркін сауда жоспарының жауаптысы Блейн Райли мақаласында былай деді. АқШ Жунгоның АқШ-қа шығарған тауарларына үстемелеген кеден бажы мен алдағы бірнеше айда жаңадан үстемелейтін кеден бажысы АқШ-тың әдеттегі отбасыларын жылына 621 Америка долларындық бажы тапсыруға мәжбүрлейді. Жунго мен АқШ экономика сауда қақтығысының асқынуына байланысты АқШ кәсіпорындары өндірісін Жунгодан кеден бажысы төмен, бірақ айналым өзіндік құны анағұрлым жоғары мемлекет пен райондарға көшіру мүмкін. Бұл кәсіпорындардың өзіндік құнын жоғарылатады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штаты Жунго сауда мемлекеттік комитеті 8-ші айдың 29-ші күні жариялаған 2019 жылғы тексеруінде көрсетілуінше, Америка Құрама Штаты кәсіпорындарының басым көпшілігі Жунгода тижарат жүргізіп, пайдаға кенелген. Жунго тілшілікті қабылдаған көпсанды кәсіпорындардың әлі де алдымен ойластыратын базары болған. Тексеруге Америка Құрама Штаты кәсіпорындарынан шамамен 100-дей кәсіпорын қатынасып, биыл 6-шы айда аяқталды. Тексеруге қарағанда тексеруді қабылдаған Америка Құрама Штаты кәсіпорындарының 97% Жунгода пайдаға кенелген. Бұл салыстырма былтырғымен тең болып, 10 жылдан бергі жоғары деңгейді сақтады. Америка Құрама Штаты Жунго сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Крейг Аллен былай деді. Жунго базарының табысты болуы осы кәсіпорындардың әлемдік бәсекелік қуаты жөнінен төтенше маңызды. Жунгода тапқан пайдасы Америка Құрама Штатының жұмыс орнын қолдады. Ал Америка Құрама Штатының көптеген саясат белгілеушілері Америка Құрама Штаты кәсіпорындарының жұңғыдағы кәсібінің Америка Құрама Штаты жұмысшылары мен оның әлеуметтік аумақтарына әкелген пайдасын байқай алмады.
Шин Хуагенттігінің хабары. Германияның зуңли Меркел 8-ші айдың 29-ші күні Берлинде сапарлай барған Палестиннің президенті Аббаспен кездесті. Ол Палестин мен Израиля қақтығысын екі ел жобасы арқылы шешуді қолдайтындығын қайталай дәріптеді. Екі жақ кеңесінен бұрынғы бірлескен тілшілер мәжілісінде Меркел былай деді. Палестин мен Израиля қақтығысын саяси жолмен бір жақ дейді жобасы, палестиндіктер мен израилялықтардың бейбіт және қауіпсіз тұрмыс кешіруіне кепілдік ету керек. Бұл тек екі ел жобасы арқылы ғана жүзеге асады. Аббас былай деді, Палестин екі ел жобасын негіз етіп келіссөз өткізуге дайындалды, ол ақыштың көптеген істерде Израиля жақта тұрғанына өкініш білдірді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Украина үкіметінің ақпарат мекемесі 8-29 күні хабарландыру жариялап, Украина 9-ші кезекте ең жоғары парламентті тұңғыш реткі мәжілісінде жаңа зонлылыққа көрсетілгендерді дауысқа салып мақұлдады. Украина президент кеңсесінің бұрынғы орынбасары меңгерушісі Алексей Гончаурук жаңа зонлылыққа сайланды. Хабарландыруда былай делінді: Гончаурук президент Зеленский көрсеткен зонли кандидаты. Парламентте дауыс беру барысында бұл кандидат 290 парламент мүшесінің қолдауына ие болды. Парламент дауысқа салудан бұрын Гончаурук сөз сөйліп, жаңа үкіметтің басты міндеті экономиканың артуын іске асыру деді.
Шин Хуакинттің хабары. Түркия ақпарат медиаларының 8-ші айдың 29-ші күнгі хабарына қарағанда, Түркияның президенті Ердоған ақыштың Сырияның солтүстігінде қауіпсіз район құру жоспарын кешеуілдетуіне жол бермейтіндігін айтқан. Хабарға қарағанда, Ердоған Ресейдегі мемлекеттік сапарын аяқтатып, қайтып келе жатқан жолында тілшіге былай деген: Түркия мен ақыштың қауіпсіз район құру жөнінде келісімі дұрыс қадам, бұл жоспар Түркия мен Сырия шекарасындағы күрд қарулары халықты қорғау қосынын аластап, Түркияның шығыс оңтүстік шекарасындағы шекараның қауіпсіздігін қорғауға пайдалы.
Өз хабарымыз. Англияның әйгілі оқымыстысы Росси таяуда орталық телевизиясының сұхбатын қабылдағанда былай деді: Жуырда Шянганда туылған зор ұлтты күш ереуілі уақиғасы батыстағы кейбір елдердің күштерінің желіктіруінде Шянганды былықтыру ойында болды. Россия Англияның Лондон экономика және сауда саясат кеңсесінің бұрынғы бастығы жұңғы экономикасын ұзақ уақыт зерттеп Шянганға талай рет сапарлай барған. Росси былай деді: кейбір батыс елдерінің күштері Шянганның зор ұлтты күш әрекетіне желіктіріп, Шянган экономикасы сияқты жақтарды бүлдіру тек өзінің ерекше мақсатына жету үшін ғана болды. Кейбіреулердің демократияны желеу еткен масқара әрекеті ақылға сыймайды. Росси көптеген батыс медиалары Шянганның зор ұлттық шереуілін хабарлағанда шындықты мақсатты түрде бұрмалады дей келіп, Шянган жастарын қырағылықты арттырып, басқалардың алжастыруына желіктіруіне ермеуге үндеді.
Шин Хуакинттің хабары. АқШ президенті Трамп 8-ші айдың 29-ші күні былай деді: АқШ пен Афғанстан талибандары келісімге келіп қалды. АқШ Афғанстандағы армиясын 8600 адамға қысқартуды жоспарлап отыр. Трамп сол күні Фокус ақпарат радиостанциясының тілшілігін қабылдағанда былай деді: Афғанстандағы АқШ армиясы 8600 адамға қысқарғаннан кейін АқШ жағдайға қарай келесі қадамға шешім жасайды. Трамп былай деп басады: әріптеді, Афғанстанда тұратын армия барынша азайғанымен АқШ Афғанстандағы әскери істерін сақтап келеді. Трамп тілшілік барысында АқШ пен Талибанның қай кезде келісімге келу мүмкіндігін айтпады. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Гүлмира Қосқанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы. Шинжаңдағы шекара сызығына таяу жан баспаған өңір Сарбұлақ, ен жатқан Сахара қойнауы.
Әскери бөлімнен кәсіп ауыстырған Вейдаю 54 жылдың алдында келіншегін ертіп Шинжаң өндіріс құрылыс бингтөні 161-ші тәннің екінші леніне келіп, ұзақ уақыттық жапалы жұмысын бастады. Ол мал бағу, шекара шарлау еді.
Сахарада қыста жел құтырын азынап, қардың қалыңдығы 1 метрге жетеді. Жазда маса қаптайды. 10 масадан бір табақ ет шығады деген сөз таралған. 50-неше жылда жауынгер серіктері ілгерінде кейінді кетті де, Вейдаю жалғыз қалды.
2003 жылы Жұңғы мен Қазақстанның шекара белгісі қойылып, қорған тұрғызылып, мемлекет қорғаныс тас жолы тұтастырылған сәтте 73 жастағы Бейдайу Жүнгоның 173-ші номерлі шегара белгісін сипап тұрып, ыстық жасын төкті. Ол өмір бойы табжылмай күзетте тұрып, екінші лендегі осы салтанатты сәтке куә болған бірден бір адам еді.
Ол картадағы жіңішке сызықты өмір бойы күзетті. Үйткені осы жіңішке сызықтың ішінде жанұясы, отаны жатыр.
Шегара қорғау қаһарманы, дәуір үлгісі Бейдайу.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.